Du skal nu være fluen på væggen, når de to tidligere drabschefer, Ove Dahl og Kurt Krag, taler sammen. Det er nemlig en bid af de råbånd, som den er baggrund for bogen Drabscheferne fra drab til dom, som jeg har skrevet i samarbejde med de to herrer. Med referencer til en lang række sager fortæller Ove Dahl og Kurt Krag om deres arbejde, de vigtige samarbejdspartnere, teknikker og den smule held og fantasi, som også kræves, hvis en efterforskning skal lykkes. I dette afsnit kommer vi ind i samtalen, hvor de to taler om rekonstruktioner, som kan være et godt og vigtigt arbejdsredskab i en efterforskning. Det er Kurt Krag, som var ved Rigspolitiets rejsehold i 27 år, som starter. Han fortæller om efterforskningen af et voldsomt drabsforsøg på en ung kvinde, som havde fået skåret halsen over i et solcenter i 2004.
I relation til det drabsforsøg, der var på den 22-årige pige i solariet nede i Faxe, da vi havde afhørt hende mange gange, og vi havde efterforsket et stykke tid, så blev vi enige om, at her var det også relevant at lave en rekonstruktion af hendes forklaring. Altså, hvad skete der i grunden nede i solariet? Så vi fandt en figurant, det var så en politimand, der skulle agere gerningsmanden. Og så blev hun instrueret om, ud fra de såkaldte kognitive principper, instrueret om, at nu skulle hun gennemføre en rekonstruktion af, hvad der skete den dag, hvor hun blev overfaldet af den her gerningsmand med kniven. Vi havde så en kriminaltekniker på, der foretog en videooptagelse af det. Og så, hvis man skal sådan meget kort kognitive principper ned, så går det ud på, at man forsøger at få vedkommende til at give en fri forklaring, uden at man står og stiller spørgsmål. Så det blev der lagt op til, og hun gennemførte så den her rekonstruktion, hvor hun instruerede vores figurant, altså en politimand i, hvordan gerningsmanden han agerede den her pågældende dag. Det vi især rigtig gerne ville have cementeret, det var gerningsmanden venstrehåndet eller højrehåndet? Vi var ret sikre på, at han var venstrehåndet, eller han var højrehåndet. Men vi ville gerne have hende til ligesom at vise det. Vi sagde ikke noget til hende om det. Vi bad hende bare om at instruere vores figurant i det. Og han brugte så en blyant som kniv. Og der ser man i en indledende fase, da han står over for hende, uden at sige noget, der tager hun simpelthen. Og der havde vi sagt til figuranten, politimanden, at han skulle lægge den i venstre hånd, fordi vi var sikre på, at det ikke var venstre hånd. Nej, det var nok højre hånd. Så han havde den her blyant i venstre hånd. Og der ser man, at hun uden at og sige noget, så tager hun den her blyant ud af hånden på figuranten og lægger over i hans højre hånd. Altså, helt klart, fordi hendes opfattelse, det var kniven var i højre hånd. Så det var med til ligesom at cementere, at han var højre hånd. Det næste, der også var vigtigt, det var jo, hun ved de forklaringer, hun har afgivet til politiet, der siger hun på et tidspunkt, der siger hun, da han står bøjet ind over mig, der kan jeg lugte, at han lugter af røg og også lidt beskidt. Altså røg og møg og møg. Og ved rekonstruktionen, da vi kommer til det punkt, hvor han står bøjet ind over, der stopper hun også op, og så siger hun, det her, jeg bemærker, er en lugt af røg. Og man kan virkelig se, da hun forklarer altså alt, hvad der foregår, at hun har levet sig tilbage i situationen. Og det kan man mange gange aflæse ved at lytte til, hvordan hun, altså taler hun i nutid eller datid. Og her, der var det helt klart, hun talte i nutid, altså. Hun var tilbage i situationen. Hun levede sig tilbage til den dag, hvor hun blev overfaldet af gerningsmanden. Og der ved vi af erfaring, at hvis man er i stand til at få et vidne, eller i det her tilfælde en forurettet til at leve sig tilbage i situationen, så kommer der ofte nye informationer frem. Det opklarede jo ikke sagen, men vi var i hvert fald sikre på så, at vi stod over for en gerningsmand, der var højrehånd, og vi var også efterhånden helt sikre på, at gerningsmanden han havde en alder, der lå over de 60 år. Så det var vigtige ting, vi havde fat i. Hvis jeg skal komme med et godt eksempel på det, der sådan set i gang satte mig med at interessere mig for rekonstruktioner, det var en sag, som Ove også kender. Et drab, som en grønlænder, der hed Seth Sitsen, han forøvede, jeg tror det var 1984, over for en taxichauffør ude i
Albertslund.
Albertslund var det. På et kursus, der havde vi, eller også var det et seminar, det er også ligegyldigt, men deroppe i 80'erne, der havde vi daværende chef for kriminalteknisk afdeling, en der hed Erling Bott, ham havde vi nede og fortælle os om forskellige ting, og han havde en videooptagelse med af en rekonstruktion af, hvordan Seth Sitsen han dræbte den her taxichauffør. Han sad på bagsædet, og så skulle han så fortælle, hvad der foregik. Han var blevet afhørt til, jeg ved ikke hvor mange rapporter, også i retten. Han havde tilstået, han havde skudt ham, han havde dræbt ham i forbindelse med det her røveri, han forøvede over for ham. Men nu synes man så alligevel, man vil gennemføre en rekonstruktion. Og den viste han for os, den her rekonstruktion. Og grunden til, at han gjorde det, det var, fordi der skete noget, som man ikke havde forudset. Så man ser, at Seth Sitson, han sætter sig ind på bagsædet i den her taxa. Man er så en figurant i form af en politimand, der agerer taxichauffør, og så har han fået en pistolattrap. Og så sætter han sig ind, og så forklarer han forskellige ting om kommunikationen med taxichaufføren. Og da vi så når frem til, hvor han laver den her skudafgivelse, så bliver han pludselig helt tavs. Sidder med den her pistol i hånden, så siger han, der er noget, jeg har glemt at fortælle jer. Inden jeg skyder ham, der skyder jeg faktisk et skud op igennem taget på taxaen. Sådan ligesom et skræmmeskud eller varselsskud. Og så, de afbryder ham ikke. De gør det rigtig godt, de her politifolk. Gennemfører han så rekonstruktion og fortæller om, hvordan han skyder ham, dræber ham, og så smutter han derfra. Da han så er gået, så diskuterer jo de her kriminalteknikere jo, altså, det passer jo bare ikke. Vi har undersøgt den taxa på alle lederkanter. Der er ikke skudt op igennem taget på den. Nu var det så en kaliber 22, så det var meget lille projektil. Så de beslutter sig for at undersøge den en gang til, og så kravler de jo ind i bilen, og så kigger de hele beklædningen, altså den der stofbeklædning, efter. Og lige der på bagsædet, hvor han har siddet, der finder de et lille bitte hul. Det var pokker, siger de så. Men der var ikke noget udvendigt. Den var ikke gået op igennem taget. Så afmonterer de den her beklædning indvendigt, fjerner den, og helt nede ved forruden, der finder de projektilet. Og det vil sige, at det har kodet op igennem beklædningen, ramt metallet, og så er det kørt, fordi det sådan er ramt på skrå, så er det kørt langs med tagfladen, og så ned, og så lagt sig ovenpå, altså lige det, hvor ruden starter, så det har mistet kraften, da det ender dernede. Så det bekræftede altså, det var rigtigt, han havde sgu affyret et varselsskud. Det fik ikke nogen betydning for sagen som sådan. Han fik jo livsvaret fængsel. Men det var bare interessant, at der kom den detalje. Selvom han havde været afhørt rigtig mange gange, både af politiet og i retten, og han havde tilstået det hele, så det, at han nu sad i en taxa og levede sig tilbage i situationen, det gjorde, at han pludselig kunne huske mange flere detaljer. Og det har vi erfaring med i flere andre. Jeg har gennemført mange rekonstruktioner efterfølgende. Og hver gang dukkede der nogle ting op, som vi ikke havde fået i forbindelse med den afhøring inde på politistationen. Så det der med at rekonstruere miljøet inde på stationen, det er rigtig, rigtig svært. Det bedste, det er altid at tage, hvad enten det er gerningsmanden, den forurettet, eller det er et vidne, tage dem ud på gerningsstedet, og lade dem leve sig tilbage i situationen dengang det skete, og så lade dem fortælle i en lang, fri forklaring. Det har givet nogle rigtig gode resultater. Det har altid været en gåde for mig, hvorfor gerningsmændene de siger ja til at medvirke i det. Det er selvfølgelig en forudsætning for, at man overhovedet kan gennemføre det, det er, at de har erkendt, at de har begået drabet. Men de vil jo næsten altid forsøge at komme med nogle undskyldende momenter omkring, hvorfor det skete. Altså, hvorfor, så har der altid været fyldt med sådan nogle ting i deres forklaring. Og så, altså, min erfaring, det har vist mig, at når de beslutter sig for at medvirke efter samråd med deres forsvarsadvokat, så er det fordi, at de tror, at de vil være i stand til at kunne forklare det, og, altså visualisere, at der er nogle undskyldende momenter. Det var ikke meningen, men det kom til at ske. Det er min opfattelse af de sager, hvor vi har gennemført det med gerningsmænd. Men du kan også lave det med, som i den der sag nede fra Solcenteret, gennemføre det med forurettet, men også med vidner. Altså, du kan jo gennemføre det med hvem som helst.
I en sag fra 1994, som Kurt Krag var med til at efterforske, blev der også brugt rekonstruktion for at finde ud af, om den mistænkte talte sandt. Her blev liget af en mand fundet i et plastikslagtekar i en lejlighed nord for København.
Der skete jo også nogle ting, hvor man tænker, hvad? Hvad var nu det, altså et slagtekar? Grunden til, at vi gennemførte den her rekonstruktion, det var, fordi vi kunne ikke helt få det til at hænge sammen med, at den her mand, hun slog ihjel, altså en samlever, han vejede over 100 kilo, og hvordan var hun i stand til at få liget op i slagtekarret, som var 40-50 cm højt, altså hvordan gjorde hun det? Så ville vi gerne være helt sikre på, at hun havde været alene om det, at hun ikke havde haft en medgerningsmand. Og hun indbildede sig i at gennemføre den her rekonstruktion, og det var så en politimand, som var figurant, skulle agere ham, som vejede nogenlunde det samme. Og vi har indkøbt en nyt slagtekar med ind til, og så skulle hun så vise det. Og hun havde forklaret, hvordan hun gjorde det, noget med et kosteskaft og et gulvskrubbeskaft, som hun stikker ind under bagfra, og så vipper hun ham op i, og vi kunne ikke få det til at hænge sammen. Men hun gennemførte rent faktisk ude i entréen, og vi havde sagt til politimanden, som var figurant, du skal ikke op i karret, vi stopper det inde. Og jeg husker stadig, at hun så Hun slæber, efter hun har slået ham ihjel, altså fortæller, hvordan hun gjorde det og hvorfor hun gjorde det. Så tager hun fat under armhulerne på liget og trækker det ud i entréen. Og så ligger liget derude for øvrigt i døgn eller to, hvor hun bor i lejligheden. Det er først næste dag, hun er ude og købe det her slagtekar. Hun må træde ind over liget, inden hun skulle på badeværelse og sådan noget, i de der 1 til 2 dage. Men da hun så får det her slagtekar hjem, så stiller hun det ud i entréen. Og så fortæller hun og viser sig med kosteskaft og et gulvskrubbeskaft, hvordan hun stikker det sådan på kryds bagfra, op under armhulerne og op på kanten af slagtekarret. Og vi stod jo spændt og ventede på, hvad der så ville ske. Og så hun stod helt stille, kan jeg huske, med et ben på hver side af figuranten, bøjer ned i knæene, og jeg var jo klar til at stoppe, når vi kom dertil, hvor hun ville vise, hvordan han kom ned i karret. Og så bøjede hun ned i knæ, tog fat i de her to skafter, og så rettede hun benene op. Og der, jeg tror, der gik et splitsekund, så hurtigt gik det. Jeg nåede slet ikke at reagere på det. Så løftede hun jo op og løftede dermed også figuranten op, og så kurede han af de her skifter eller skafter ned i slagtekarret med et brag. Hun dokumenterer så, at det kunne lade sig gøre. Det kunne lade sig gøre for hende alene at gøre det. Jeg sluttede rekonstruktionen af med at vise hende et håndfuld smykker, som jeg tror, vi har fået ned fra spansk politi dernede, da hun blev anholdt. Nogle smykker, som tilhørte ham, hun havde dræbt. Og så spurgte hende, hvad er det? Hvorfor har du de her smykker? Og det vidste hun ikke, jeg ville spørge hende om. Så sagde hun, han var jo død. Altså, der var ingen grund til, hvorfor skulle de gå tabt? Jeg kunne lige så godt tage dem af ham. Så hun tog altså smykkerne af ham, efter hun havde dræbt ham. Det er jo sådan noget, der er med til at vise, hvad er det? Altså, hvad er det for en person, vi har med at gøre, ikke?
Sagen om livet i slagtekarret har vi også lavet et podcast-afsnit af her i Danske Drabsager. Søg på Manden i slagtekarret. En anden sag, som Kurt Krag også har været med til at efterforske, er drabet på en 83-årig rigmand. Manden blev fundet brutalt myrdet i sit eget hus i Daugård stationsby.
Den illustrerer også på alle ledere kanter, hvad man får ud af en rekonstruktion. Altså en rigmand, der bliver dræbt i sit hjem derovre i Daugård stationsby, hvor vi gennemførte den 100% sådan, som det var dengang. Og med en pensioneret politimand i samme alder, der ligger i sengen, da han opsøger ham. Og der instruerer jeg ham også bare om, indlændingsvis, nu skal du høre, nu skal du fortælle nøjagtigt, hvad der foregik den aften. Og så ifører han sig elefanthue og en atrapkniv og en skævebider og en mobiltelefon, alt det, vi har lagt op, som vi vidste, han havde med. Og så, jeg kan huske i starten, der står han og kigger på mig, det blev jo filmet eller videooptaget. Han kigger på mig, som om, så stiller du nogle spørgsmål. Han siger ikke noget, og han siger på et tidspunkt, skal jeg bare fortsætte? Og jeg nikker bare, jeg siger ingenting. Og stille og roligt går det op for ham. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmål, jeg kan bare fortælle. Og det gør han. Og lige pludselig, så kan du se på ham, nu er han tilbage i situationen. Nu er han tilbage til den gang, hvor han slog den gamle mand ihjel. Og fortæller op og ned og stolper, detaljer og sådan noget. Efterfølgende blev jeg ringet op af Peter Adamsen, der var anklager på sagen, da den kørte ved landsretten. Og han sagde, jeg har lige nu her vist den her rekonstruktion i retten for nævningerne og dommerne. Jeg vil bare sige til dig, jeg behøver sådan set ikke sige mere, sagde han. Altså, den siger alt. Jeg behøver ikke sige mere. Han fik også 16 års fængsel for det. Så rekonstruktioner, det er rigtig, rigtig godt. Virkelig godt.
Men Kurt, det at genføre en rekonstruktion, det er ikke bare noget, man sådan lige gør ud i den blå luft.
Det er det ikke.
Det kræver virkelig forberedelse. Mm. Og i øvrigt er det heller ikke altid, at gerningsmanden behøver at have tilstået drabet. Det kan også være, at gerningsmanden har en helt anden bevæggrund for at medvirke til en rekonstruktion. Måske for, at han håber på, at han måske kan dermed fortælle, at det ikke er ham, der har gjort det, eller hvordan det nu hænger sammen.
Ja.
Men det, jeg bare vil sige med, hvis man skal planlægge sådan en rekonstruktion, jeg har ikke været med til ret mange, men jeg har været med til nogen. Men det er jo virkelig, det er omfattende planlægningsarbejde, fordi der jo skal være en forfærdelig masse mennesker til stede, og man skal gøre klar til, at man skal filme det hele. Og for bare at nævne nogen, så skal der måske være, der skal selvfølgelig være noget politi til stede, der skal være nogle kriminalteknikere til stede, det er dem, der skal lave fotooptagelser, lydoptagelser. Der skal være en forsvar til stede for den sigtede eller den tiltalte. Den tiltalte, han skal selv være til stede. Der skal være måske skal der være en anklager til stede, måske skal der være, altså fra fra politiet, men måske også en anklager fra statsadvokaten, hvis sagen den ender der. Og jeg har været til stede, og det er en voldsom proces at sætte i gang, når man skal gøre det, men det giver jo nogle gange rigtig gode resultater.
Det setup lavede vi også. Alle dem, du sidder og nævner der, de var med.
Ja.
Plus en retsmediciner.
Ja.
Det havde vi også inviteret. Men jeg lavede det altid sådan. Jeg ville ikke have dem til stede der, hvor det foregik. Så derfor havde vi fået trukket kabler fra videokameraet og så ind i et tilstødende lokale, hvor de sad inden alle sammen, og så kunne de sidde og følge med på en skærm, hvad der foregik. Fordi hvis der alle disse mennesker står rundt om, så forvirrer du vedkommende, så kan de ikke koncentrere sig. Så til stede i det lokale i soveværelset her, hvor det foregik, der var der kun ham selv, altså gerningsmanden, og en kriminaltekniker og mig.
Jo, men lokaliteten kan også være så lille, og det kan være så småt, så det der ikke er plads.
Ja.
Så derfor er det jo en rigtig god idé. Man kunne også forestille sig, at man trækker det ud til en sendevogn, der holder på gaden, eller en stor lastbil,
ja,
hvor der kan de så sidde ud, alle dem, der gerne vil være tilskuer. Jeg er helt enig med dig, de kan jo ikke være til stede, der, hvor det er sket. Så.
Men det, der så skete efterfølgende, lige så snart, altså, da han var færdig med at gennemføre rekonstruktioner, uden jeg afbrød ham på noget tidspunkt, uden jeg stillede spørgsmål af nogen art, da han var færdig med det, så stillede jeg nogle opfølgende spørgsmål til ham omkring hver enkelt del af han. Det var jo et lidt indviklet drab, kan man sige. Han både havde slået ham og stukket ham og kvalt ham. Men derefter så gik jeg jo ud til dem, der sad derude, både forsvar, anklager og retsmediciner, og spurgte dem, har I nogen spørgsmål? Og så gik jeg tilbage igen, og så stillede jeg de spørgsmål, som de havde. Så på den måde fik vi jo lavet rekonstruktionen, så den senere hen kunne bruges i retten, og det var derfor, at anklageren, han kunne spille den i retten. Altså, forsvaren kunne ikke protestere mod det. Der havde været de til stede, som skulle være der. Hvis det var sådan, at hvis man havde lavet værd med det, altså ikke havde haft en forsvar til stede, for eksempel, så kunne han have forkastet og sagt, jeg har ikke været til stede, så derfor det kan I ikke få lov til. Altså, sådan er det.
Tidligere drabschef Ove Dahl har også et eksempel på en drabssag, hvor en rekonstruktion kom til at spille en væsentlig rolle.
I det hele taget så er det jo en fantastisk sag, og det er også en fantastisk efterforskningssag. Det er jo Marsken Dieser-sagen. Marsken Dieser-sagen fra 2004. En 60-årig mand bliver fundet dræbt ude i sin villa ude på Amager. Ude på Slusevej ligger nede i en kælder. Altså sådan en ganske almindelig gammel rystens villa i tre plan. Han bliver fundet dræbt og ligger nede i den der kælder. I øvrigt i et meget, meget lille, snævert rum. Måske kun sådan en 8-10 kvadratmeter eller noget i den retning, så der, når vi kommer dertil, så kan man jo slet ikke være, der kan slet ikke være så mange mennesker til stede. Der kan stort set ikke være nogen. Men ham her, han bliver fundet dræbt, og selve efterforskningen skal jeg jo ikke komme ret meget ind på. Jeg vil blot lige sige, at der bliver fundet det, som vi kom til at kalde et trusselsbrev, og det viser sig at være en mand på Fyn, som i Nyborg, som på et tidspunkt har sendt det her brev til den her mand med noget med, at han skyldte ham 5.000 kroner, og dem skulle han betale osv. osv. Så derfor begyndte vi sådan så småt at rette vores opmærksomhed mod den der mand, der boede på Fyn. Vi aflagde ham også et besøg og spurgte lidt, afhørte ham lidt, og han bekræftede, at han kendte den pågældende, og det brev, det bekræftede han også, at han har skrevet, og han har fået pengene for mange år siden, og, eller ikke mange, men for lang tid siden osv. Altså han fralagde sig et hvert ansvar. Han sagde, at jeg har ikke været på Sjælland den der 6. marts, hvor han formentlig var slået ihjel. Og jeg har ikke været i København, så jeg kender ikke noget til det, men jeg kender godt manden. Og så startede efterforskningen. Der var flere ting, der kom til at spille en rolle, fordi vi synes stadigvæk, at han kunne være interessant. For det første så videoovervågning. Det lykkedes os på et tidspunkt. Der var egentlig fik det en god idé, at man skulle prøve at kigge hele videoovervågningen igen nede på Storebælt, både den ene vej og den anden vej. Og der fandt vi den her røde Volvo, som han kørte i, at han kørte derover om lørdagen, om eftermiddagen og tilbage igen om natten. Så havde vi ligesom fået ham ud af hans forklaring med, at han i hvert fald havde været på Sjælland. Og så var der også noget telefoni, historiske teleoplysninger, som vi har talt om. Nemlig, at der havde været to opkald til den dræbte. Den ene var om fredagen, og den anden var om lørdagen. Nogle forholdsvis korte opkald, men begge gange havde der været forbindelse med sikkerhed, og disse to opkald var foretaget fra en telefonboks, der stod 300 meter fra den mistænkte bopæl der i Nyborg. Det var jo selvfølgelig interessant også, og det var med til ligesom at højne motivationen for, at det de måtte jo være ham, der havde gjort det. Og det og nogle forskellige andre ting gjorde, at vi jo hentede ham. Han nægtede sig skyldig og fortsatte og kendte ikke noget til det, og blev så også fremstillet og varetægtsfængslet, og så gik der lidt tid. Så under en afhøring, så ændrede han sin forklaring, fordi han kunne jo godt se, at nu kunne vi jo bevise, at han i hvert fald havde været på Sjælland. Så ændrede han sin forklaring til, at han på det der tidspunkt, der havde han været en tur i København for at købe noget narko, og han var så bare kørt hjem igen, og så var den historie ikke længere. Med de informationer, så nu kommer vi så til pressen, fordi så gik jeg ud i offentligheden og fortalte om den her mand, som i sin røde bil, Volvo, havde været i København den der lørdag den 6. marts på et tidspunkt, hvor han havde købt noget heroin nede på Vesterbro. Og det ville jeg jo lidt naivt måske igen, men det kunne jo være, at der sad nogen der et eller andet sted, som kunne bidrage med nogle informationer. Og sørme, om ikke der var to gutter, der ringede til os og sagde, at de ville gerne ind til en lille snak, fordi de kunne i hvert fald sige, at den der mand i den der røde bil havde de haft kontakt med. Og de havde også, han havde også spurgt, om han kunne købe noget kokain eller heroin, og så havde de henviste ham til en bopæl ude i Ballup, hvor de i øvrigt kørte med ud, og da de kom derud, så handlede de jo, der det blev ordnet. Og så fik vi nogle informationer om, at derude, der havde han en pose med alt. Bilen var i øvrigt fyldt med alt muligt mærkelige udstyr, og sådan nogle ting fra krigstiden, og knive og bajonetter, og det var sådan noget, de kunne fortælle, men han havde også en pose med, hvor der blandt andet var en økse i, og den havde han, og flere andre ting, havde han delt ud derude i den der lejlighed ude i Ballup, til de der mennesker, der boede der, og vi fik så adressen, og så kørte vi derud og sagde, goddag, det er det rare politi. Du er her for 14 dage siden, der du haft, eller det var måske endda længere, endnu længere siden, fordi vi jo kom først ind, jeg tror, drabet sker den 6. Og vi starter først efterforskningen den 22. Så vi var lidt på bagkant, kan man sige. Men det lykkedes os at komme ud i den der lejlighed, og den her mand, han bekræfter, at det er rigtigt nok, han havde besøg af de der gutter, og de handlede lidt. Og vi gjorde ligesom dig, Kurt, vi legede statsadvokat og sagde, jamen, I skal bare fortælle. Vi er ligeglade med den der handel om heroin og sådan noget. Det er jo ikke det, der handler om. Vi vil bare gerne have opklaret den her drabsag. Og så sagde han, jamen det er rigtigt nok. Og den der økse, jeg fik for ærende, den har jeg stadigvæk nede i min kælder, den ligger dernede. Og den fik vi med hjem, og den blev så sendt ud til vores dygtige teknikere og efterfølgende retsgenetikere og blev skilt ad, og nede i skæftet blev der fundet lidt blodrester. Og det viste sig at være blod fra vores dræbte 60-årige mand. Så nu var sækken var jo fuldstændig snørret sammen om den her gerningsmand, som fortsat nægtede sig skyldig i drab, han kendte ikke noget til det, og så videre. Så gik der nogle dage, og så ringede forsvaren og ville gerne tale med os, fordi han havde et brev, som vi skulle have fra den her indsatte, som ikke ville lade sig yderligere afhøre, altså den sigtede. Og af det brev, der fremgik der, at jamen, nu vil han godt indrømme, at han havde været der. Han havde været på stedet, men han havde ikke slået ham ihjel, og han var, det er rigtigt nok, der var noget med en økse, men det var en økse, som den dræbte, han var i besiddelse af, og det var den dræbte, der tog øksen, og så kan det godt være, at jeg slog lidt ud efter ham og sådan noget. Men han var i live, da jeg gik derfra. Det var ligesom hans forklaring. Den dræbte mand var jo i øvrigt dræbt ved, at han havde fået et voldsomt slag oven i hovedet med et stumt, voldsomt, altså hjernen eller hovedet var nærmest kløvet op i toppen. Så det der med en økse, det passede jo meget godt, men fortsat var det sådan, at vores gerningsmand, han nægtede sig skyldig. Han var ikke, det var ikke mig, der havde gjort det. Og så kommer vi til det, som det handler om. Han indvilgede sig i at medvirke til en rekonstruktion. Og så startede hele den der kæmpestore proces, som jeg jo har beskrevet også indledningsvis. I øvrigt skal man jo også finde en figurant. Altså, det er jo klart, så man skal finde. Men ham her, gerningsmanden, han ville gerne selv medvirke. Og alt det der setup, det blev sat i gang, og vi fandt sådan en lille postmedarbejder inde på Politigården, der var 55 år gammel og var kun måske 61 høj, for det var ham, den dræbte derude. Det passede nogenlunde. Og der blev indkøbt en gummiøkse, og så skulle den der proces jo sættes i gang. Der sker faktisk det ret hurtigt, at da han skal prøve at sætte den der proces i gang, hvor han står over for den der, det er jo vores postmedarbejder, der skulle stå med den der økse i hånden, og så han går nærmest fuldstændig, han bliver sådan helt, hvad skal man kalde det, han går nærmest helt, han begynder ikke at gennembanke den der figurant, men hvis ikke vi havde lagt os imellem, så var vi bange for, at der ville ske et eller andet. Han fik altså reaktion, der var sådan en eller anden voldsom reaktion, der gjorde, at vi måtte stoppe den der rekonstruktion. Den blev aldrig sådan gennemført, som den skulle have været, men det, som jo han blev ved med at sige, og det, som han blev ved med at fastholde, det var, han stod op, da jeg forlod ham. Det kan godt være, at under det der håndgemæng, at jeg kom til at ramme ham eller noget, men han var i live, og han stod op. Det var essensen i det hele. Og så kommer det sidste, nemlig, at de dygtige kriminalteknikere havde lavet en blodstænksanalyse, som viste på panelerne på væggen, der hvor den dræbte rent faktisk lå på gulvet i den der kæmpestore blodpøl, der var helt størknet, der kunne ham, der nu er ekspert på det område, han kunne lave sådan en blodstænksanalyse, der helt klart viste, at han var blevet slået i hovedet, mens han lå ned. Summa summarum, han blev selvfølgelig dømt for drabet, men rekonstruktionen jo fik jo også, den fik ikke den betydning for den sigtede, som han havde håbet på, kan man sige, vel? Men den fik den betydning for os, som vi havde regnet med. Så derfor blev, selvom den ikke sådan blev gennemført, så var det en god rekonstruktion. Og den blev også vist i retten.
Sagen om drabet på antikvaren har vi også lavet et podcast-afsnit om her i Danske Drabsager. Søg på drabet i kælderen. Det er ikke altid så let at se de blodstænk. Det fortæller Kurt Krag videre om her.
Nu kommer vi over i blodstænksanalyse, som når man nævner det, så er der mange, der tror, det handler om DNA, og det har intet med DNA at gøre.
Nej.
Det er en gammel kendt teknik, der er over 100 år gammel, 120-30 år gammel, men den er bare en eller anden årsag, så den blev arkiveret, den teknik. Altså, det er jo kriminalteknikerne, der foretager den her blodstænksanalyse, og den går kort fortalt ud på, at man på et gerningssted besigtiger de forskellige blodstænk, der er, og dråber. Og så ud fra det, er man i stand til, og ud fra nogle matematiske modeller, er man i stand til at kunne frem til nogenlunde, hvor offer har været på gerningstidspunktet, men også hvor gerningsmanden er stået. Alt efter, om det er slag, eller det er skud, eller det er en kniv, det er sådan set ligegyldigt, så kan man ud fra de stænk, man finder på gulv og på vægge, der er man i stand til at nå frem til de her ting. Man kan sige, første gang, jeg stiftede rigtig bekendtskab med det, jeg anede ikke, det eksisterede, før at vi havde sagen op i Thisted, hvor den her ældre dame, hun bliver myrdet af sin logerende, der tæver hende ihjel med et eller andet stumt instrument, som vi tror er en ildrager. Og der lavede de en blodstænksanalyse, ikke bare ude på gerningsstedet, men også den sigtede og fængslede kvinde, som var logerende hos hende. Og den tog udelukkende udgangspunkt i størrelsen af de blodstænk, som man fandt på hendes sko og hendes tøj. Og jeg kan stadig huske, at denne kriminaltekniker, jeg tror, han hedder Esben Bager, som lige havde været på et kursus oppe i Stockholm sammen med en anden skønnemand, hvor de havde genopfrisket den her teknik og havde lært alle detaljer i det, således at de fremover kunne begynde at bruge den igen i Danmark. Jeg kan stadig huske, at de stænk, som den mistænkte, hun havde på sin hvide gummisko, kondisko, og på sin anorak, de var så små. Jeg kan huske, at jeg tror, der var over 120 stænk på hendes anorak, og der var også et antal stænk nede på skoene. De var så små, så de kom ind under betegnelsen, jeg kan stadig huske udtrykket på engelsk, det hedder High Velocity Impact Spatter. Og det, de kunne sige, det var, at de havde en diameter på under en millimeter, og når de har det, jeg tror, det var 0,5 millimeter, så kan man sige, så kan de kun være kommet på hende, fordi hun har stået lige op af offeret på det tidspunkt, hvor at offeret bliver ramt med et stumt instrument. Fordi det har så meget fart på, og de kommer ud nærmest ligesom spray. Altså sådan, det han forklarede, det er også noget, man typisk ser i forbindelse med færdsuheld, hvor folk, de rører frem og banker hovedet ind i forruden, så kommer der sådan ligesom en spray af blod ud til siden. Så derfor, den sigtedes forklaring om, at hun havde fundet sin logivært liggende på gulvet i en blodpøl, og der måtte have været en eller anden inden, en eller anden indbrudstyv inden og have slået hende ned, og hun tager fat i hovedet på hende og løfter hendes hoved op på en pude, og det måtte være i forbindelse med det, at hun har fået blod på sig. Det passede bare ikke, fordi så ville der have været tale om blodudtværinger eller bloddråber, som ville være op i flere millimeters størrelse. De kunne aldrig nogensinde komme ned i den der meget altså sprayagtige størrelse. Så derfor kunne de med 100% sikkerhed fastslå, hun har stået lige op af offeret på det tidspunkt, hvor hun bliver ramt med den her stumpe genstand. Og det alene var nok til, at hun blev varetægtsfængslet. Ud fra en teknik, som heller ikke retssystemet kendte til, men de forstod godt logikken i det. Senere begik hun desværre selvmord i arresten nede i Viborg, så vi fik den aldrig for retten. Men hun blev jo også sigtet for andre forhold, altså et drabsforsøg over for sin tidligere kæreste året for hende. For mig var der ingen tvivl om, at hun var tæt på at være Danmarks historiens første sådan rigtige kvindelige seriemorder, og havde nok også de karaktertræk, som vi forbinder med sådan nogle seriemorder. Så det var der, hvor jeg første gang stiftede bekendtskab med blodstænksanalyse. Vi har senere hen, teknikerne brugte det også i en sag ned fra Aabenraa, hvor en libanesisk statsborger, han bliver dræbt. Da vi endelig får identificeret gerningsstedet, vi vidste ikke, hvor det var henne i Aabenraa, men efterhånden, ud fra den efterforskning, vi lavede der, fandt vi frem til en mulig adresse. Og nu hvor Uwe, han har været inde på det der med kriminalteknikerne, hvor grundigt de udfører deres arbejde. Jeg tror, sagen er fra 1999. Offeret bliver fundet i pyjamas, nedgravet. Det er det, der er interessant, fordi nu begynder vi at koble det sammen også med forsvundne personer. Han var jo bare forsvundet. Altså, han kom ned fra Tyskland, selvom han var libaneser, så var han jo gift med en tysk statsborger og boede nede i Bremen. Men det er jo en tilfældig forbipasserende, der ser en arm stikke op af jorden, ikke? Og så ruller sagen. Men gerningsstedet mangler vi, og hvis man skal nå frem til noget fornuftigt, så skal man jo altid finde gerningsstedet. Og vi pejlede så frem til, hvor nogenlunde det måtte være herinde ud fra de vidneforklaringer, der var, da vi fandt adressen. Vi besigtede det, altså visuelt, og vi kunne ikke se. Det lignede ikke noget. Altså, der var vi jo 2-3 måneder efter drabet. Vi kunne ikke se, det var sådan en etværelseslejlighed. Vi kunne ikke se, vi kiggede rundt, er der blod nogen steder? Vi kunne ikke finde noget. Og så fik vi så tre kriminalteknikere, var der på en 30 kvadratmeter stor lejlighed. Tre mand. Da der var gået 3 timer, der ringede de til mig og sagde, vi har ikke fundet noget som helst endnu. Da der var gået 4 timer, så ringede de igen og sagde, nu har vi fundet blod. De fandt blod på sofabordet, op under sofabordet, altså blodstænk. De fandt blod på væggen op af sofaen. Små mikroskopiske stænk. Og da de fjernede tæppet, så fandt de også blod på gulvet dernede under tæppet og ned i mellem gulvbrædderne. Og da de så begyndte at undersøge ting, der stod uden for den her lejlighed, ude i sted, hvor man smed gamle møbler og sådan noget hen, der fandt de faktisk den seng, som havde været i lejligheden, og der var masser af blod der. Og så der blev fundet rigtig meget blod, og det tog dem altså 4 timer, inden de kom til det. Men det er ikke et udtryk for, at de var uduelige. Det er et udtryk for, at de var utrolig grundige. De startede simpelthen fra en ende af, og tog det skridt for skridt, centimeter for centimeter, indtil de nåede frem til det her blod. Så det var bare et super godt arbejde, de lavede. Men der blev også lavet en blodstænksanalyse her, og hvor de også, ligesom i den sag, du omtaler, dokumenterer, han havde ligget ned, da han bliver dræbt, og han var sandsynligvis dræbt med sådan nogle vægte til, altså sådan nogle håndvægte, som man bruger til at træne sin krop med. Det var der alt muligt, der tyde på, men blodstænkene, de viste på væggen, at han havde ligget ned, altså i en seng, den seng, der blev fundet udenfor. Så det var næste gang, jeg løb ind i blodstænksanalysen, og vi har så brugt det, eller de har brugt det flere gange siden.
Jeg havde en sag på et tidspunkt i februar måned 2006, der bliver der fundet en mand død i en lejlighed, også på Amager et eller andet sted. Og det var en mand, som havde ligget der rigtig, rigtig længe, og for ligesom at runde den del af, så viste det sig, at han formentlig havde ligget der måske et halvt år eller noget i den retning, fra han var død til han blev fundet af nogle pårørende eller nogle bekendte, og den sag, den blev behandlet af ordenspolitiet på daværende tidspunkt, og indledningsvis så skyndede man, at der umiddelbart ikke var noget mistænkeligt i den, og han blev, som mange andre, ligesom vi har talt om tidligere, så blev han overført til Retsmedicinsk Institut, og derude, der kunne man straks sige, med det ligesyn, der blev holdt derude, at her var der i hvert fald sket en forbrydelse. Han var slået voldsomt i hovedet. Og så blev jeg så blandet ind i den, og vi kørte ned i den der lejlighed, hvor det havde været. Og jeg ved, det er selvfølgelig et ondt, det kan godt være et undskyldende moment, at den her dræbte, den døde mand havde ligget, måske fra midten af oktober, og så han blev fundet i februar måned. Det er jo rigtig, rigtig lang tid. Men det, som vi andre kunne se, som det første politi jo rent faktisk ikke havde opdaget, det var, at der stod sådan en seng langs med væggen. Og når man i hvert fald i dagslys kunne man se alle de der stænk op ad væggen, altså blodsprøjtene, som jo, altså det er jo ikke noget, der han kunne have gjort selv eller på anden vis osv., men det var bare for at beskrive, at der er altså også nogen, der tager fejl, når de ikke ser sådan nogle blodstænk, men det var helt åbenbart, at det var blodstænk, og han var slået ihjel.
Det var dagens lille bid af de råbånd, der danner udgangspunktet for bogen Drabscheferne fra drab til dom, som er udkommet på Politikens forlag. Bogen kan købes netop nu, og den er også ude som lyd og e-bog. Afsnittet var klippet sammen af Rasmus Svinger. Musik af potmusik.dk. Tilrettelagt og speaket af mig, Stine Bolter. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.